Ny vaovao atoandro eto amin'ny Radio Tombosco mamerina ny arabe tompo klasy tompoko vavy ireo lohateny vaovao. Satana ho an'ny ady amin'ny kolokolo indrindra ho an'ireo olona ambony ny fisian'ny fakana fahazondalana manokana mialohany anaovana fanadadiana sy fanenjana ara-pitsarana ho ny filohan'ny komity miaro ny fahitsinana ny CSI. Avotra teo ampelatananireo naka ankeriny azy Zafindra Faly Zazavarira Valtaona tany amin'ny distrika Vangandrano ahina kosa ny ho avin'ny Zazavarira 70 tezainao amin'ny sekolin'ny Jamba ao Farafangana no ny olana tsy fahampiana vatsy atoana azy ireo. Tsy mbola naharasam-baovao ny momba ilay fiaramanidina kely ULM sy ireo teratany frantsay misa roa mpanamory azy rehefa niala tany nosibe saika hiazo an'ny jaojy ny alahady teo. Any ivelany misy 20 ireo andray ny barety makardinaly ny 7 desambra ho avy izao taorina ny fandavany avekany Bogor Monseigneur Bruno Seucour ny fanendren'ny Papa Françoise. Bruno ny vaovao makasika ny ady amin'ny kolokolo no anokafantsika ny vaovao zao atoandro izao. Sakana ho an'ny ady atao amin'ny kolokolo indrindra ho an'ireo olona ambony toy ny ministra ny prime ministra ny solombavimboaka sy ireo manam-pahefana isatsokajiny fisiny fakana fahazondalana manokana mialoha ny anaovana ny fanadadinina sy fanenjehana ara-pitsarana atao azy ireny ho ny filohan'ny komity mitandro ny fahitsinana ny CSI. Asa sarotra sy tsy maintsy andraisany rehetra anjara nefa ny ady amin'ny kolokolo ka manana andraikitra amin'izany ny solombavimbahoaka. Asa lehibe andrasana amin'ireo solombavimbahoaka ho Ramatosa Ondraram-pianarivo ny famolavolana izy ireo lalàna miaro ny mpitorika ny kolokoly. Nisongadana ireo nandritra ny fampafantarana ny dingana faharoa amin'ny famolavolana ny paikadim-pirenena vaovao iadina amin'ny kolokoly tenenivo ny anteny miera-pirenena Ramatosa Ondraram-pianarivo filohan'ny CSI.
Tena marina mihitsy ary zay no nanaovana ny fangalana ny hevitry tany amin'ny faritra sy any amin'ny sehatra rehetrarehetra ary voalaza tao tokoa fa ny rehetrarehetra zany a sady tafiditra anatiny ady amin'ny kolokolo a no tafiditra amin'ny kolokolo amin'ny ankapobeny ka zay no ilavana ny fifampiresahana sy ny satria ny hetahetan'ny vahoaka zany a mety tsy tena mitovy amin'ny fahazahoan'ny depute azy a ary tena marina mihitsy lazainao zay any amin'ny atrika asa de zareo no voalaza ny mpiasam-panjakana no voalohan'ny teny mikasika an'izay. Misy depute nyteny teo hoe zahay a ministra kely any amisianay any fa izy a tsy afaka manome baika any gouvernementa na izahay a ao amin'ny exécutif tsy afaka miteny izy hoe radrao le rano de zay ndraindray tsy azony kio tsy anjara asany zay le voalazako teo a de mandany an'la lalàna de le manao mise en accusation a ary manao évaluation ny politique publique hoe nandaitra sa tsy nandaitra ny ady amin'ny kolokolo ataonareo.
Ivadika amin'ny vaovao samihafa sy ny trangam-piarahamonina isika miantso ireo mpampiasa lalana any amin'ny lalam-pirenena faharoa mba ho mailo manoloana ny fisian'ny trangana fanampoana solika izay manaratsy ny kalitaon'ny solika ampiasain'ny mpanjifa ny avy amin'ny ofisy malgache des hydrocarbures na ny OMH mijanona amin'ny fanentanana ny mpanjifa anamafy ny fameloana lohatra amin'izao ny fepetra raisin'ny OMH eo anatrehana izay trangana fanampoana solika izay. Akoatra ny fahasimban'ny fitaovana ampiasaina amin'ny fikojakojana fiara dia manimba ny sehatra toekarenana malagasy ihany koa ny tranga takizao. Tokony fantatry ny rehetra koa fa voararan'ny lalàna no mahavoasazy ny fanampoana solika. Nanentana ny mpanjifa tsy hividy solika any amin'ireny varomaizina ireny fa any amin'ny tompo voatokana sy manana ny fahazondalana ihany koa ny OMH. Ny tompony andraikitry ny serasera Ranto Ratovondraona.
Manana ny fanokatry ny asa ratsy amin'ny fanombana ny kalitaon'ny solika amin'ny noho ny fanodina sy fampangaroana solika tsy manara-penitra ataony olona sasatsasany indrindra amin'ny tomasina sy manamorona lalam-pirenena faharoa dia miantso ho mailo ny OMH tsy avina fa voasazany lalàna iretsika ireo. Akoatran'izany ny fikirakirana sy ny fampiasana solika tsy manara-penitra dia mampididosa sady misalovana ny fiarovana ny fananany olona no mety hitarika fahasimbana sy fandaniana mihoapafana amin'ny fiara no sady loza mitatao a amin'ny toekarena sy ny sehatry ny solika manontolo. Mampirisika ny mpanjifa mba hombailo hatrany a tsy hividisolika afa-tsy amin'ny mpanjara solika ara-dalàna manana fankatoavana ary ho sa nitorika ny asanjola tahaka ny amin'ny tompony indo amin'ny tompony andraikitra amin'ny sahala amin'ny amin'izao raha misy tangan-javatra hafahafa dia mba hiantso no emasy
fa avitra no ny velapandrika nataon'ny zandary ilay zaza manana toebatana varira valitaona antsoina hoe zafindra faly lavo nandritra ny fanavotana azy koa ny dalo misa roa ny sabotsy 20 oktobra teo tsy ivina no lasandalo tao mahintsy fokotany fotsivavo loafary distrika ny vakandrano izafindra faly tsy ny raviravitanana ny zandary nanao ny fikaroana sy nametraka ny velapandrika fantatra fanalaina ankerina sakamidy razafindra faly ka olona enina na no voasaringotra tamin'izany ka efatra tamin'ireo ny dalo nanafika raha toka misa roa ireo vehivavy ny iray tsikombakomba nanafina ilay zaza voalaza vavadin'ireo dalo ihany izy ireo tratra niaraka tamin'ireto dalo reto ny basy vitagasy misa roa sy moara efa nentina nozahana tany amin'ny mpitsabo ilay zaza ary nalefa any amin'ny toby fitazana efa malaza amin'ny asa ratsy ireto dalo eto satria efa namony ny sefokotany tao soaserana lopary efa nakankery ny zaza varira tao rano mena bevata ihany koa izy ireo lahy maty ireo ary ikoezana amin'ny alatromboko eo amin'izay vaovao mahakasika ny olona manana toebatana varira izay hatrany dia tsy mitsamitombo ireo trangana tsy fandriam-pahalemana mahazo ireo olona manana toebatana varira tamin'ity taona ity raha nitatitra avy amin'ny fikambanana albinos madagasikara teo anelanela ny volana mey hatramin'ny volana aogostra izao dia nisa 70 ireo olona varira nisy nakankeriny ka nisivy tamin'izany no namony ainy mbola miaina anaty aia sy tebiteby noho ny resaka tsy fandriam-pahalemana noho izany ireo olona manana izay toebatana varira izay mbola sakana tsy hafahana mamongotra ny tsy fandriam-pahalemana mahazo azy ihany koa ny raharaham-pitsarana izay hita mandringa ny fampiarina ny lalàna ho ny filohan'ny fikambanana albinos madagasikara
nisy teo amin'ny 5 ny maty midiky izany fa niakatra be ilay fahafatesana anoloanany olona manana teo tena varira atreto izany dia mbola tsy hotsika fa mbola miaina tanteraka ao anatin'ilay aiay tebitevy tsy fandriam-pahalemana tanteraka ny olona manana teo tena varira
midika ve izany fa tsy natatosany
ako ny azo lazaina angah dia hoe mbola tena tafapetraka laliny atao amintsika izany ilay fotopisainana sy fimonopona makasika ny olona manana toetena varira ary misy ihany koa ngamba ny olona azo lazaina mahazo tombony amin'ilay trangana tsy fandriam-pahalemana dia izay ny azo sika ilazaina mampirongatra azy eto moa izany efa misy izay ny fiaraha-miasa izay efa misy ny fiaraha-miasa teo anivon-jandarmeria ary efa ela fa izay no anisan'ny zavatra ilaina amafisina bebe kokoa izay fiaraha-miasa izay mba atafipetraka tsara ilay ilay olo atafipetraka tsara an'ireo olona manana toetena varira ireo mba hiaina ara-dalàna anatin'ny fiarahamonina satria izy eo raha tsy vina amintsika dia efa miakatra dia miakatra ny atotanisan'ireo olona manana toetena varira tezainy any anivon'ny centre fa tsy teny any afarafangana efa tafiakatra ho 70 ny olona manana toetena varira dia izay ny centre ny farafangana ary maromaro koa ireo brigady izay tsy maintsy nandray fanapa-kevitra hitazona an'ilay olona manana toetena varira ireny hisoroana an'ilay ambana mety ahazo an'ilay olona manana toetena varira
eo amin'izay vaovao ny olona manana toebatana varira izay hatrany dia mampanany ho avin'ireo zaza varira miisa 40 tezaina ao amin'ny sekolin'ny jamba ho farafangana amin'izao fotoana izao nanomboka ny alatsinainy teo mantsy dia nandray fanapa-kevitra merina ireo ankizy ireo eny anivon'ny fianakaviany ny tomponandraikitra ny sekoly anton'izany ny tsy fampiny ny enti-manina amin'ny vatsy ho an'ireo ankizy varira tezaina ao an-toerana manao antsoava amin'ireo malalatanina indrindra ny fitondram-panjakana mba anolo-tanana azy ireo amin'izay resaka vatsy izay ny fikambanana albinos madagasikara sikara ahafahana manoa ny fandraisana ny tanina ireo zaza varira ireo fa tsy mbola hita sy naharaisam-baovao hatramin'izao ilay fiaramanidina kely ulm ny hydrofly mayotte izay niainga tao anosy be saika hiazo any jaoji ny alahady 20 oktobra teo mpanamory rolahy teratany frantsay no tao anatinyity fiaramanidina kely ity ka tany amin'ny 250 kilometatra miala ny seranampiaramanidina ao anosy be no naharaisam-baovao farany ireo mpanamory ary izao tsy popoka izao. Efa nanetsika ny sampam-pikaroana na andranomasina na anapakabaka momba nanomboka ny alahady teo ny mpamonjivoana ao La Réunion sy Mayotte. Mikaroka ny manodidina ny faritra rehetra mety nitrangan'ny loza. Miantso ireo rehetra mety manam-baovao momba ity tranga ity ny manam-pahefana ao Nosy Be mba hampilaza azy ireo. Tsy hivina fa eo ambany fitantana ny Ravinala Airport ny seranam-piaramanidina eto Antananarivo sy any Nosy Be. Fa netina natao famitorana ireo folona voasambotra nandritra ny hetsika nataony ny mpona teny Ambopo ny alatsinainy teo no niresaka fahatapahany herinaratra. Samy nahitana olona naratra moa na ny avy amin'ny MOREG nanao ny hetsika famerenana ny filaminana sy ny vahoaka mpanao fihetsiketsehana. Ankoatra ireo naratra dia nisy ihany koa ny fahasimban-javatra toy ny famaizany tranony Jirama. Tsy hivina trano fa ity no hetsika isany naherivaika ny sy ny fifandonana teo amin'ny mponina sy ny mpitandro filaminana no niresaka fahatapahan-jiro any teto Antananarivo renivohitra sy manodidina. Etsekilan'izay mitohy isan'andro foana ny famoahan'ny orinasa Jirama ny orany fahatapahany herinaratra mifandimby. Efa manomboka mitomby ihany koa ny isan'ireo orinasa madinika sy salatsala mandefa mpiasa anaty fiatoana teknika vokatry ny tsy fisian'ny jiro sy ny fandaniana ateraka ny fampiasana ny angovo fiara herinaratra. Ivadika amin'ny vaovao ny fanabeazana isika mirona makana amin'ny fampianarana online sy ampitain-davitra. Ny ankamaroan'ny tanora malagasy mandrato fianarana ambony amin'izao fotoana izao. Lalam-piofanana isan'ny mahasarika ny tanora ihany koa ary tsy mety le filaza noho izy mora ahitana sy amoronana asa ny momba ny fitantanana sy ny fifandraisana iraisam-pirenena. Isan'ny tsapany tompona andraikitry ny sekoly ambony sy miankina Université Référence eny Amoronakoho na Bypass ireo tao anatin'ny taona maro nampianaran'izy ireo. Ny taona folo sy roa arivo no noerena ny sekoly ambony sy miankina ity ary ny taona telo amby roapolo sy roa arivo teo izy ireo no nahazo ny habilitation avy amin'ny fanjakana. Mampiavaka ireto farany amin'ny sekoly ambony sy miankina sasany ny maripahaizana izay azo ampiasaina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ramatoa na viasa rika mpampianatra eo anivon'ny Université Référence.
Eo amin'ny en ligne sy à distance, le en ligne zany a ny zavatra rehetra tonga de ao anaty misy site de ao ny ankizy miconsulte ny lesona ny exercice sy ny zavatra rehetra fifandraisana amin'ny mpampianatra. Fa le à distance indray a io a misy regroupement de mampiasa boky ihany koa zareo ao anatin'le à distance. De izay zany mampiavaka anazy, le à distance misy regroupement ny fifandraisany amin'ny mpampianatra. Ny safidiana manokana ny ireo parcours ireo izay ny safidy andreo a mba tonga ny ankizy a ivelatra amin'ny sehatra maro satria raha miresaka gestion tsika sy resaka management zany a de be da be ny sehatra azony idirana fa tsy focalise amina sehatra anankiray zany. Ninina orinasa misy a de tsy maintsy mila manager, tsy maintsy mila gestionnaire de be da be zany débouché azo idirana. Ao anatin'izay a tsy voatery ianao a hiditra any amin'ny sehatry ny orinasa ihany koa ao anatin'izay fa afaka manangana ny zavatra manokana ho anao zany, afaka miasa tena ihany koa ianao a après une formation.
Izay ny eto Antananarivo ao any amin'ny distrika Betafy kosa indray isika totosany faran'ny herinandro teo ny ady fototra ho an'ny fanitarana ny lise ao Betafy noho ny fitombonisan'ny mpianatra mandrano fianarana ao an-toerana. Ezaka ny ray aman-drenin'ny mpianatra sy ny vondrom-bahoaka eny fotony ary ny fanampiana avy amin'ny solombavam-bahoaka no nahafahana manao ny asa. Mampita izay vaovao izay ny namana teo Rabeasina Antenaina Radio Zarasoa Betafy.
Misa valonjato arivo ireo mpianatra ka no izany tsy fampian'ny efitrano izay de voatery mindrana efitrany amin'ny EPP izy ireo araka ny fanazavan'ny proviseur an'ny lise Betafo Andriamatoa Clermont Betombo.
Hoajorontsika ny efitrano fianarana mba hahafahana zany manamevana ny ireo mpianatra zany izay any amin'ny EPP satria sarotra de sarotra zany le fanaraha-maso ny mpianatra izay somary misitaka kely ny toeram-pianarana noho ny hoe tsy fampian'ny mpiasa zany de voatery zany de hoe anao ezaka ny ray aman-dreny miaraka amin'ny vondrom-bahoaka fotony hoe amin'tana izay efitrany izay.
Izaky ny ray aman-dreny ireto efitra roa najoro ireto ka nitondra ny tolontanana ho fanampiana azy ireo ny solombavam-bahoaka ny distrika ny Betafo ny doktera fiarovana lovany aina Celestin.
Tonga ny manome tolontanana amin'izany izay ary manome toky fa amita anomeny taovana zay eo ampilataranay mba hahafahana mamitan'zany amin'ny titony ity ihany mba hahafahanany ankizy sitraka zany amin'ny taona ho avy io. Eto moa zay de manao antso avo amin'ny ramatoa ministra fa ny filana amin'ny lafiny efitrano, ny filana amin'ny lafiny W de tena zava-dehibe indrindra indrindra de tokony mbola itoy ary anisan'ny iadinay zany amin'ny loi de finance 2025 zao.
Raha tsy ivina dia ny taona 327 no niorenan'ity sekolim-panjakana ity. Maro amin'ireo efitrano vita tamin'izany nefa tsy zarizary ka mila fanarenana ihany koa. Teo Rabeasina tenena avy eto amin'ny radio Sarasobetafo ho anareo mpiainy fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Miatraika mivantana amin'ny sehatrasan'ny tantsapa mokatra masimboly any Matsiatrambony ny fiovan'ny toetrin'ny andro misy ankehitriny. Tsy ampy ny rano amin'ny fotoana fikarakarana ny taom-pambolena. Diso be loatra indray izany amin'ny fotoam-pahavaratra. Mila mandray andraikitra mandray anjara amin'ny asa fiarovana ny tontolo iainana ny tantsaha hoy ny teknisiany amin'ny krama Matsiatrambony ramatoa la Ralisoa Julienne ny krama Matsiatrambony izay mifototra amin'ny famokarana masimboly vary. Mahery ny 70 taona isataona ny vokatr'izy ireo miakatra. Mampikorotana ny famokarana ny fiovan'ny toetrin'ny andro hoy ramatoa Ralisoa Julienne.
Tena miatrika an'izay tokoa ny tantsaha fianarantsoa satria naty amin'ny lafiny fambolena fosiny ohatra dia efa sahirana anay vao mahita rano anondrahana na dia ty amin'ny baiboa aza ary le voly. Dia ohatr'izay koa ny tanimbary ny volenay taloha raha mba ataosika hoe ty amin'ny ray hektara ty dia misy toerana efa sy azo volena soa noho ny sy fampiany rano dia kely sisa ny velaratany azo volena. Ny fiatraikany a tonga dia ry amin'ny vokatra, mihena ny vokatra dia mihena arak'izany koa ny fahafahamy vidy ao tokantrano dia sahirana ny mpianakavy. Vaholana moa zany a raha nataonay de sita hoe tena inona fa de ny teknisiana eo toerana no anontaniana de ohatra hoe mihady rano rehefa tsy misy ny rano a de mihady rano eo amin'io toerana io de lalindalilany vao mahita ohatr'izany. De ohatr'izany koa ny teknika no hasaraina hoe raha ohatra maina be ty tany ity de ndaolo rakorakofana mba hitazona rehefa misy orana de rakofana le toerana mba hitazona hamandona ohatr'izany ny taonay.
Manazava ny fotoana hitana taratra izay fiatraikany fiovan'ny toetry ny andro amin'ny asa famokarana izay ramatoa Ralisoa Julienne teknisiana amin'ny krama.
Aty amin'ny oktobra mandrapatonga aty amin'ny fevrier aty tena efa maharitra fotoana lava izany no isedranany le tsy fahampiany rano nefa ny taloha aty amin'ny volana oktobra izany ana efa tonga ny rano lorana fa kehitriny misy aty amin'ny janvier fevrier vao mahita rano lorana. Voalohany indrindra lasa mikisaka zany le fotoana tokony nambolena lasa mikisaka ko ihany vao afaka mamokatra indray. De akoatr'izay koa misy fiatraikany be dia be amin'ny vokatra zay hoe mamboly aty aoriana anao a nefa tratry ny fanala indray dia mihena indray koa ny vokatra.
Revavao any ivelany. Nolavin'ny Monseigneur Bruno Siyukura avy amin'ny fikambanan'ny Franciscana evêkan'i Bogor any amin'ny diocèse iray any Indonésie ny fanendrehan'ny Papa François azy ho kardinaly. Nankatoavin'ny Papa izany fandavana izany nambaran'ny Monseigneur Bruno Siyukura ho anton'izao fandavana ho kardinaly izao ny mba hahafahany manohitra ny asa maevêka azy aloha. Notendren'ny Papa François ho isan'izay amin'ny toeran'ny mpiandrondry izay moa ny tenany tamin'ny 20 novembra 2023 rehefa nitana ny toerana provinsialy ny Orde des Franciscains Mineurs any Indonésie teo anelanelany taona 2020 hatramin'ny taona 2020 isan'ireo 20 voatendrin'ny Papa ho kardinaly tamin'ity taona ity i Monseigneur Bruno Siyukura miisa 20 ihany izany no andray ny pareta ma kardinaly ny 7 desambra izao noho izao fandavany evêkan'i Bogor ny fanendrena azy izao. Fantatra ny ariva ny talata 10 novambra izao izay ho filoham-panjakana hitondra ny Etazonia fanjakana maromaro any an-terana kehitriny no efa nahitana mpifidina nefa ny adidiny amin'ny latsabato mialohan'ny fotoana. Mahery ny 800 tapitrisa izy ireo no efa nahavita izany amin'izao tapabolina mialohan'ny latsabato ataon'ny mpifidy vaventy izao. Avy amin'ireo fanjakana fito heverina fa hamaritra ny vokam-pifidianana farany ny maronisa amin'ireo efa nahavita ny adidiny ireo. Namafisin'ny tafika israeliana omaly ariva ny filazana ny fahafatesan'ny Hashem Safedina izay efa noheverin'ny Hezbollah Libanais andimby an'ny Hassan Nasrallah amin'ny fitariana iovondrona Libanais sokajin'ny israeliana ho mpampiroro io. Namony ainy tamin'ny fanafihana nataon'ny Tsahal tao Beirut tamin'ny 7/20 septambra teo moa I Hassan Nasrallah ary maty niaraka taminy tamin'io fanafihana io ihany koa ity heverin'ny Hezbollah andimby azy ity. Ireny vavao avy any velandreny ankoho netsika nakatona ny vavao atandro teto amin'ny radio Tomosko amorora indray ny fitonanao amin'ny sampana fampalalam-bavao.